Kaixo, kaixo!
Zen moduz gauden!
Hau aizirimola da. Aizirimola irratzaioa, hezkuntza formala eta esformalaren inguruko irratzaioa. Guraso, hezitzaile eta hezkuntzarekin interes berezia duzuen guztioi zuzenduta. Ongi etorri!
Ongi etorri guztioi eta hemen zuekin entzun gai guinetan, Julenen iralboan eta nireu irati.
Aizirimola irratzaioa Aiaraldeako irratian, Uginak irratian, Arrosa sarean eta oraingoan ere bai Alabedin entzunga izango duzue. Astero-astero emititzen da ordu erdiko saioa. Aste artero, arratsaldeko zazpiretan. Eta horretaz aparte, interneten bidez ere entzunga izango duzue fm.aiaraldea.com.
Eta gubentzat, kriston gogoekin gatoz, eta sarean ibili gara hortik zehar arakatzen zer dakargun, zer ez dakargun, eta, ba bueno, Julenek berri freskoak bildu ditu, bere kuadernon marabillez horretan. Eta, ba, guretzako bentzat, hezkuntza esparruan oso garrantzitsuak diren proposamen ezberdinak ekarri ditugu.
Eta berriekin hasiko gara. Pirritz Porrotz eta Marimototzek bizipoza diska berria grabatu dute, baina tira, haiek hobeto kontatuko digute.
Kutsi-kutsi, Marilutsi!
Aupa, kuadrilla! Ilabete eta herri eman dugu atuengo garate estudioan!
Bizipoza diskoa grabatzen! Elkartasuna ardatz hartuta, Xabier Zabalaren gidaritzapean 20 abesti grabatu ditugu. Erritmo eta kolore askotarikoak dituzten abestiak. Kumbia, boleroa, roka, hainbat eta hainbat musikari, bertsolari, sortzaile, kantari eta elkartaren parte hartzeaz, guztion artean elkarlanean osatutako proiektua da honakoa. Abestiak arilkatuz, ipuintxoak doaz tartean, Uxue Alberdiren idazkerako xo eta alaiaz.
Eskerrik asko, lana bosatzen, lagundu diguzue guzti hoi.
Eta poliki poliki, bagoaz, oinekin lurra joaz. Pausoka, pausoka, bagoaz aurrera. Poliki poliki, betez gure ametsa.
Haupa biziposa!
Haupa, jubi!
Mundu bat mundu bizi nahi dut
itxuen behar.
Nik zure irribarra daroa tirati.
Eta nik zure ondoan egin nahi dut bidea, bizipoza auzolan. Zein ederra, eh?
Bai. Bueno, berriekin jarraituko dugu, eta oraingoan glosario feminista bat ekarriko dugu, Pikara magazinetik argitaratu duten glosarioa, pertsona gorrentzat genero ikuspegi faltak emakumen eskubideak aldarrikatzeko eta gai hoiek konpartitzen eta laguntzen diren, lantzen diren barkatu lekuetan, parte hartzeko ostopo bilakatzen da. Horregatik, Pikara magazineko lantaldeak, egun 60 sarrera dituen glosarioa kaleratu du, bere webgunean. Ezagutza esparru ezberdinetan adituak diren 25 feministak definitu dituzte. Hitzak oso anitzak dira identitate sexualen eta generoari dagozkienak, lesbiana, biomujer, queer, komunikazioan, genero bretza digitala, hezkuntza, indarkeria, sexualitatea, besteak beste. Emma Gaskoren ilustrazioak topatuko dituzue zeinu bakoitzaren azalpen bideoarekin batera.
Ba, egia esan egitasmo nahiko interesgarria iruditu zait, eta berritzaia baita ere, ez? Izan ere komunitate honi dagokionez, ba, apurka-apurka doa zurratzak, eta espazioak irekitzea, eta bide berriak irekitzea, batez ere feminismoaren begiradapean, garrantzitsua hezkuntza ere muen, ezta?
Oso garrantzitsua. Eta gainera glosategia euskara zein erderaz topatuko ditugu. Aurrera jarraitzen dugu eta Carlos González pediatra eta kriantza elikadura eta aur osasunari buruzko liburuak idatzi duen horrek, Padres Forzadosek Sabeletik mundura, Irriargi elkartea eta Aiziezi elkarteak babestuta, hitzaldi bat ekarriko dugu zuen...
Belarrietara, begietara, agendetara eta nahi duzuen tokira.
Itzaldia abenduak 13 izango da Beasaineko Igartza jauregian eta itzaldia aurren behar afektiboak aurren aurreneko garaietako elikaduraren ingurukoa izango da.
Eta uste dut okerrez banago bertan parte hartzeko izen ematea komeni dela, ez?
Bai, plaza mugatuak dira. Balioa 15 eurokoa izango da, abenduak bat arte, eta aurrerantzean 20 euroko balioa izango du.
Ba, interesgarria izango da, gainera sare sozialetan pilpilean eta bolo-bolo dabien berria da, asko zabaltzen ari den berria, eta fenomeno horrek zer kontatzen duen jakin nahi baduzue, ba, badakizue apuntatu, eta txikliken horri aldean izango duzue lotura horretarako aukera.
Bestalde, aurtengo beldur barik topaketa Basaurin izango da azaroren 30ean. Marienean ospatuko da eta egitarau oparoa aurkeztu dute. Kapritxosa klaunekin Marienea bizitatu, seksualitate autodefentza feminista, mutilentzako feminismoa eta klaun tailerrak, kale jira, bideoen proiektzioa, sartu eta kuskuseatu beldurbarik.org elbidean egitarau osoa ikusteko aukera izango duzue. Eta azkenik, espazio hutsak, Amaia Lasaren olerki sorta antzestua ikusteko aukera izango duzue Arespalditzako udalaretoan. Emakumeen aurkako violentziaren kontrako nazioarteko egunaren testu inguruan, antzerkiaz, zuzeneko musikaz, olerkiaz gozatzeko aukera paregabea izango duzue. Emetasuna, maitasuna, jendartea ametzak bakardadearekin batera batzuetan modu gordinean eta besteetan umorez aurkeztuta. Azaroren 22an ostirala arratsaldeko 7:30. Gazte zein helduentzako antzeslan euskalduna. Sarrera doakoa izango da espazio hutsak. Iga antzerki taldearen eskutik.
Astebururako beraz plan ederra izan daiteke. Beraz, animatu, bildu zuen lagunekin, eta egizue topo, kulturarekin, hezkuntzarekin, artearekin.
Lehentasuna izateko eskubidea. Laguntza! diskriminatuta ez izateko eskubidea.
Ni txuria naiz.
Ni beltza naiz.
Biak lagunan gara. Ja, ja, ja.
Aurrak gara.
Eskubideak ditugu.
Aurrak gara, eta eskubideak ditugu. Beraztegiko Muñagorri Eskolako blogean topatu dugu bideo hau, aurren eskubideen inguruan, eta honek gaurko gaiari sarrera emateko balio digu. Izan ere, azaroaren 20 aurraren nazioarteko egun gisa ezaguna da mundu osoan, eta honen harira Aizirimolan atzera begiratu egin nahi dugu. Nondik dator bada egun honen jatorria? Wikipedian topatu dugunez, aurren eskubideen lehenengo deklarazioa Ginebrako deklarazioa izan zen, 1924. Eglantin Jebek idatzi zuen Save the Children erakunde internazionala eraiki zuen pertsona bera. Erakunde hau, 1924 abenduaren 26 onartua izan zen. Nazio elkartuak, 1948 giza eskubideen deklarazio unibertsalak onetzi zituen, eta inplizituki aurren eskubideak. Hala ere, geroago konturatu ziren aurraren eskubideak bereziki adirazita eta babestuak egon behar zirela. Horregatik, ONU edo Nazio Batuen erakundearen batzar orokorrak 1949 aurren eskubideen deklarazioa onartu zuen. 10 printzipio barnebilduko zituena. Aurren eskubideak edo haurtzaroaren eskubideak, jaiotzegatik bakarrik aurretan erabek dituzten eskubideak utziezinak berezkoak eta nahitaezkoak direnak haurtzaro on bat izateko dira. Batzar nagusiak aurren eskubiden aldarrikapen hau adierazten du, aurrek haurtzaro zoriontzu bat izan dezaten eta aldarrikapenean aipatzen diren eskubide eta askatasunez goza dezaten, beren eta gizartearen mesedetan eta gurasoi gizon emakumei nahiz erakunde tokiko agintaritza eta gobernu nazionalei eskatzen die aipatutako eskubideak aitor ditzaten eta haien alde lan egin dezaten, legegintzako neurriak eta beste neurri batzuk pizkanaka ezarriz, honako printzipio hauen arabera. Bat, berdintasunerako eskubidea, arraza, erlijioa edo nazionalitatea kontuan hartu gabe. Bi, babes berezia jasotzeko eskubidea, fisikoki, mentalki eta sozialki osasuntzu eta libre az daitezen. Hiru, izen bat eta nazionalitate bat izateko eskubidea. Eta lau, elikadura, etxe bizitza eta osasun arreta egokia izateko eskubidea. Bost, behar berezi fisiko edo psikikoek hezkuntza eta arreta bereziak jasotzeko eskubidea. Sei, familiak eta gizarteak maitatua eta ulertua izateko eskubidea. Zazpi, doako hezkuntza baterako eskubidea, ongi pasatzeko eta jolasteko eskubidea. Flakon, krayon, pinzo, blero, Zortzi, arrisku egoeretan arreta eta laguntza jasotzen lehenak izateko eskubidea. Bederatzi, abandonatua eta lanean esplotatua ez izateko eskubidea. Eta hamar, munduko pertsona guztien arteko elkartasuna, adiskidetasuna eta justizia sustatzen duen hezkuntza jasotzeko eskubidea. Aipaturiko puntuok ondorengo kategorietan sailka daitezke. Biziraupen eskubideak, babestu eta bermatu behar da bizitzaren eskubidea eta oinarrizko premiak, osasuna, jana eta babesa. Garapenaren eskubideak bestalde, babestu eta bermatu behar da garapen osoa. Fisikoa, espirituala, morala eta soziala, hezkuntza, kultura, jolasa eta pentsamenduaren askatasuna, kontzientzia eta erlijioaren eskubideak. Babesaren eskubideak, babestea eta bermatzea abusu objektu ez izatea, arduragabekeria eta esplotazioa, baita izena nazionalitatea eta zaintzaren eskubidea. Parte hartzearen eskubideak, babestu eta bermatu behar baita parte hartzea, komunitateko aktibitatetan lokalak eta herrialdekoak adierazpen askatasuna bezala, eta entzuna izatearen eskubidea. Babestu eta bermatu behar da besteekiko errespetua. Ez baduzu aurra entzuten, aurrak ez ditu besteak entzungo. Eta hauek irakurtzean, galderak eta zalantzak datozkigu jarraian. Oinarrizko premiak asetzen alditu munduak. Garapenerako hezkuntza eskaintzen altzaien munduko aurrei. Babesa, zaintza, parte hartzeko eta entzuna izateko eskubidea. Benetan aldute. Eta respetatzen alditugu. Eta hiriak, gure inguruneak, prestatzen alditugu gure aurrak behar bezala hazi eta esteko. Nazioarteko egun hau, hausnarketarako erabili nahiko genuke. Hezkuntzaren agente garen guztiontzako. Eta horretarako, La Città dei Bambini, Francesco Tonucci maisuaren aurren iria, proiektuaren esperientzia, liburuan idatzitako ipuin bat ekarri dugu edo topatu dugu airean. Baina ipuin hori ez dugu momentu honetan hemen jarriko, gure hurrengo saioetako batean aurren iria espreski landuko baitugu. Aurraren autonomia eta parte hartzea landu asmoz, aurrentzako erosoa izango den herria edo hiria sortzea da proiektu honen bidez, Tonutziren gidaritzapean sortu nahi izan dutena. Aurrekin eta aurrentzat sortutako hiri hori, hoientzat ona bada, helduontzako ere aproposa izango den bizilekua eraiki daitekela erakusten du lan honek. Duela gutxi, Txatxilipurdi elkarteak euskaratua gainera. Hona hemen, jarraian, ikasik aurten antolatutako eskola herritarra, eskola ezitzaia jardunaldietan, Lore Agirrek egindako gaiari zarrera eta hausnarketa interesgarria.
Garren urtean hasi zen Tonucci, bere hirian bertan urbanismoa, kalea, trafikoa, lekuak hobetzeko, bizitza humanoago bat egiteko. Horretan pentsatzen, eta hor proposatu zuen, lehenengo aldiz edo, umea zentrora ekartzen badugu, egingo dugu hiri bat benetan bizigarria izango dana. Umeek erakutsiko digute nola gure hiria eta gure bizimodua eta gure harremanak izateko modua eta gure erabakiak eta parte hartzea egiteko moduak berrituko ditugun. Esaten du umeak azken finean aitortu behar dugula eta eman behar dugula sujetu politiko izateko eskubide hori. Esaldi polita ditu Tonucci eta besteak beste esaten du nola nagoengo gizarte gero eta azkar eta honetan umearen balioa dela etorkizunean izango denaren balioa. Gio gaini handia bukatzen diogula, ez da umeak gaur-gauti direla, gaur-gauti direla, erritarrak gaur-gauti direla sujeto politikoak, iritzia emateko, parte hartzeko, eztabaidatzeko eta entzunak izan daitezen, ez da? Karo, Tonuttik umea jartzen dut, baina pentsatzen jarreta umearen atzean, zein dago, umearen atzean, entzun guztio gaude, umea da azken finean, kate horretan, kate begi haulena behar bada. Haulenetako bat esango dugu, baina umearentzat ona dana, ona da, edadeko jendearentzat, ona da, emakumeentzat, ona da, esklusio egoran edo arriskoan egon daitekeen jendearentzat, ona da, etorkinarentzat, ona da, guztiontzat. Bai, orduan horren baten digu bide bat, tapista bat, nolabait, prozesu hori martxan jartzeko eta ez da bakarrik umentzako ona izango dena, baizik komunitate osoarentzat ona izango den proposamen bat, plazara. Herri honetan, eraikuntza diferenteak egon dira, partzialak, edo modu batekoak, edo gai jakinekoak, baina, ausartzen gara esaten, badagoela, gure tradizioan, gure historian, azkenengo 60 urteetan, kulturaren, euskal kulturaren, hezkuntzaren bizi berritze bat. Azken finean, Tomutxirena bezala, nahiz eta bi ere diferente iruditu direla, bat hizkuntzaren berreskurapena eta bestea, hiriaren, herriaren humanizazio prozesu bat, biak berreskurapen edota berritze prozesuak dira. Bai? Eta gurean, horrelako prozesu bat, pentsatzen dugu, zentzu betez eta zentzu osotz ustartzen dela hizkuntzaren berreskurapenaren prozesuak. Zergatik, besteak beste, herri honek, eta berziki, noren Gipuzkoara bat Bizkaiko ere monetan, Nafarroan ere bai, Iparraldean ere bai, baina baita ere hizkuntzaren aldeko jarrera komunitate gintza bat delako. Hizkuntza jakin, hizkuntza ez jakin, baina hizkuntza gure ondorengoei opa diegun zerbait den enea. Horretan, umeekin egin den lana, hezkuntza sistema osoan egin den lana, bide horretan joan da. Tradizionalki baita ere, edo esperientziari begiratzen badiogu, hezkuntzaren bidea, eta euskarazko hizkuntzaren bidea, beti saiatu da izaten, berritzailea, pedagogikoki, eskaintza berriak egiten, herriari zabalik egoten, herrietik jasotzen, bertara ekartzen, orduan herri ekimena gurean, Tomutxik asko baloratzen duena, baina gurean herri ekimena neurri, kasi, erabat ez da esan, ondi batean, euskaraz pasatzen.
Itz eta piz! Gure atali gogokoenetarikora sartu gara, eh? Ederki pasatzen dugulako, zuei gogoetarako, kantak, poesiak, hitzak, esaldiak, ematen. Eta musika hau ere asko gustatzen zaigulako, eh? Dantzan jartzen gaitu. Baina guk oraingoan beste musika bat ekarriko dizuegu. Gerra betean, militar armatuak inguruan zeudela tiro hotsak entzuten ziren Hego Ameriketako lurretan. Andereñoak, lasaitu asmoz, kantatuko dien lehenengo abesti jolasarekin hasita, hutsaren kanta bat ekartzen dizuegu, txokolatezko tantak izenekoa. Irribarreak, bala galduen artean.
Ya sé cuál, si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí. ¿Quién quiere chocolate?
¡Yo!
Chiquito, es la zergertatzen, soy incaurpegia, urrean jarri. Politxori, ez aigu ezer gertatuko, zoik ez altzatu burua. Ahoa zabalduz, ondo dastatzeko. Ahoa zabaltzen altzaudete, jartzazue ahoa, gora gora begira. Oh, I'll save a loose. zue ahoa, gora gora begira. Ahoa zabaltzen altzaudete, kantak barruan eror daiteze. Eror daiteze. Tristeena barregarri bihur dezagu. Irribarreak balagalduen artea, balagalduen artea. Kantua ahoa zabalduz ondo dazkatzeko.
Hauziren bat serioa dela esaterakoan, ez da aurjolasa esaten dugu. Hala banatuak gelditzen dira hauzi serioa eta aurjolasa. Baina ez hori bakarrik, muga bat esartzen da helduen eta aurren artean. Eta lubaki horri deitzen zaio aurre iritzia. Aurjolasak oso serioak dira, adineko jendearen artean ez bezala, arauak traizionatzen ez dituztenak. Begiratu besterik ez dago jolasean ari diren aurrei, mundua ordenatzen ari dira. Bagoaz dirati.
Ba bai, ospolotzen pasatu zaigu gaurkoa ere, baina zuen gustukoa izango delakoan, eta osnarketarako zer pentsatu emango dizuelakoan, musu handi bat, eta torren aster arte.
Ondo izan!